Så har vi igen bænket os i Studio 8 i Pilestræde, klar til at optage endnu en omgang Q&K, podcasten med stort og småt fra medieverdenen. Mit navn er Henrik Qvortrup, og sammen med en nøje udvalgt gæstemedvært er jeg din guide på en tur gennem diskussionsegnede temaer fra dansk journalistik. Det er snart et halvt år siden, at Hamas slog til med en terroraktion mod civile israelere. Og siden 7. oktober har konflikten i Mellemøsten fyldt ekstremt meget i mediebilledet. Nu er spørgsmålet så, hvordan snittet er blevet lagt. I en meget omstridt kronik i Politiken argumenterer en række pro-palæstinensiske debattører for, at der er alvorlig slagside til fordel for staten Israel. Blandt andet sår skribenterne tvivl om, hvorvidt der kan føres bevis for, at der bliver begået voldtægter af Hamas, sådan som der er blevet rapporteret om. Jeg har inviteret to af kronikkens forfattere i studiet, hvor de møder Berlingskes chefredaktør Tom Jensen. Og samme Tom Jensen bliver så siddende i studiet, for hvorfor skulle den nye konservative leder Mona Juul sammenlignes med et omvandrende mågestel, med henvisning altså til hendes påklædning? I ugen, der gik, spurgte Helle Thorning-Schmidt, hende der i sin tid blev kaldt Gucci Helle. Hun spurgte, stopper det her aldrig? Og så er true crime-genren her, der og alle vegne. Lyttertallene er massive, og nu har politikerne også fået øje på mulighederne i det format. I en ny podcast udpensler Dansk Folkepartis kandidat til Europaparlamentsvalget, Anders Vistesen, forskellige alvorlige forbrydelser, der alle har ét til fælles. De er begået af folk med mellemøstlig eller afrikansk baggrund. Og titlen på Vistesens nye podcastserie er, det tror jeg godt, man kan tillade sig at sige, temmelig kontant. Den hedder nemlig Pest over Europa. Og så skal vi også en tur omkring Rådhuspladsen, for der foregår mystiske ting i mediemastodonten JP Politikken. For et par uger siden trak den hidtidige bestyrelsesformand Peter Bartram sig. Koncernens stærke mand, den såkaldte pansergeneral Jørgen Ejbøl, der er formand for Jyllandspostens fond, ja, han har som en anden Vladimir Putin ændret på reglerne, så han kan blive siddende på posten, selvom han har overskredet den hidtil gældende aldersgrænse. Og så har samme Ejbøl i øvrigt lige kritiseret direktionen. Til at udlægge disse festligheder får jeg besøg af et tidligere medlem af JP Politikens bestyrelse. Så er det sommerblevet gæstemedværts introduktionstid. Det var vist et nyt ord, jeg fik introduceret i det danske sprog her. Dagens gæstemedvært er noget så langhåret som kandidat i litteraturvidenskab og kunsthistorie fra Københavns Universitet. Ikke at man for så vidt, tror jeg, mærker så meget til det i hans daglige færd, men det kan vi jo komme tilbage til. Han har en fortid på Dagbladet Information, hvor han blandt andet har været korrespondent i Moskva. Så har han også arbejdet en række år i Danmarks Radio, blandt andet som chef for P1. Og så overtog du, Nicolaj Thyssen, for nylig et håndværkertilbud. Og jeg tror ikke, jeg fornærmer dig ved at kalde det, for nu har jeg ikke lige tjekket op på det, men du godt har fundet på selv at kalde det et håndværkertilbud.
Jamen, jeg tror, det var mig, der kaldte det et håndværkertilbud.
Det kan du se. 15. januar tiltrådte du som administrerende direktør og chef på. Det er jo på mange måder omstridt og indtil nu ikke specielt populære, eller i hvert fald udbredte Radio 4. Nu sidder der 2 måneder. Hvordan har det været?
Det har været...
Der sukkede du lidt for meget, synes jeg.
Nej, men prøv, det er fordi meget af det kan man jo godt analysere sig til udefra. Og man kunne jo godt se tallene var dårlige. Man kunne godt mærke den, hvad skal vi sige, stemning, der var rundt omkring radioen udefra. Men det, der lige rammer egentlig første omgang faktisk, når man starter derinde, og som jeg godt kunne tænke mig til, men måske ikke helt havde tænkt til ende, det var, hvor relativt hårdt det er, som medarbejder, der har været ombord på et skib, der har været en lille smule retningsløst, og måske har manglet nogle succes undervejs.
Så det du siger, for nu at anvende en anden metafor, er, at du mødte en forsamling af prylede hunde?
Jeg vil sige, den første, der kom ind på mit kontor den første dag i Aarhus, satte sig ind på kontoret og sagde, Nicolaj, jeg tror virkelig på projektet, jeg tror på, at du er den rette mand til jobbet, men jeg må også sige til dig helt ærligt, hvis det ikke lykkes i løbet af deres tid, så tror jeg, vi skal lukke lortet og donere pengene til Kræftens Bekæmpelse.
Og hvor stor er sandsynligheden for, at Kræftens Bekæmpelse bliver en donation rigere om et års tid?
Jeg tror mega meget på projektet. Det er,
og så meget for kræftsagen?
Ja, det kan man sige. Men altså, jeg vil sige det på en måde, jeg tror for mange, både, jeg tror ikke, der er så mange, der holder nøje øje med os, men internt så begynder folk at være utålmodige, ja, det kan jeg godt forstå. Men hvis man lige holder fast i håndværkertilbudsmetaforen, så er det jo sådan, det tror jeg alle, der har bygget om derhjemme, kender til, at når man er i gang med at bygge et badeværelse om, så de første 3 måneder, så sker der ikke noget som helst. Der er nogle rør, der bliver trukket, det ligner en byggeplads hele tiden. Og så først de sidste 3 uger, så kommer der fliser på, og pludselig ligner det et badeværelse.
Men er du begyndt at trække rør?
Jeg er i gang med at trække rør, ja.
Og hvor fører de hen? Og hvad skal der løbe i dem?
Bare lige sådan full disclosure. Jeg har besluttet mig for i den her tid på Radio 4, fordi der er en masse besværlige samtaler. Og så har jeg besluttet mig for, at ærlighed er den nemmeste vej at håndtere. Så slipper man for at skulle huske, hvad for nogle løgne, man har fyret af undervejs. Så bare lige sådan til full disclosure, så skal jeg i morgen fredag mødes med min bestyrelse, faktisk for første gang, siden jeg trådte til.
Og tale rørføring.
Og jeg tænker også, der er jo alt andet lige, så der er rigtig mange mennesker involveret i det her med sig medarbejdere. Så jeg hælder lidt til måske, bare lige for at sige, at holde lidt igen, fordi jeg tænker, først skal bestyrelsen lige høre det, så tænker jeg, så skal vi lige snakke med medarbejderne.
Men hør her, Nicolaj Thyssen, du er så meget medievand, at du godt ved, at når du siger ja til at komme ind i det her program, så kan du ikke slippe afsted herfra, uden at have, nu har du siddet 2 måneder på posten, uden at have en eller anden, uden at der er en eller anden forventning om, at du angiver en retning, at du fortæller lidt om de der rør, hvad der skal løbe i dem.
Men altså, jeg vil bare sige det på den her måde. Vi skal have 2 ting. Vi er jo, det er et helt anderledes billede, vi kommer ind i, det er mediebillede, vi kommer ind i, end da 24/7 blev til. Altså, der er 2500 danske podcast, der udkommer hver eneste uge. Så jeg tror, den ene ting, vi skal lave, det er, at vi skal være mega meget live. Og det er faktisk, at det er gået den modsatte vej. Hvis du kigger på mange af DR's kanaler eksempelvis, så skruer man ned og bliver podcastificeret og alt muligt andet. Og der tror jeg, vi skal stole på, hvad live radio kan. Fordi det er en af de privilegier, vi har. Modsat Berlingske eller Politiken eller alle mulige andre, der laver indhold, så har vi en FM-kanal. Og det er faktisk et kæmpe privilegie.
Så det er flow i virkeligheden.
Så vi skal lave mega meget live radio. Det er den ene ting. Så det gør vi med den ene hånd. Og der er en nyhedsredaktion i Aarhus. Og jeg tror på samme måde, som TV2 fandt en anden stemme, en DR-stemme ved at ligge i Odense, så tror jeg, vi skal finde en tonalitet og en stemme i vores nyhedsdækning især, som har præg af at ligge midt i Jylland. Og det betyder ikke, at vi skal være en regional radio. Det betyder, jeg kan faktisk bare godt lide det sted, vi bor på Banegårdspladsen i Aarhus. Og på den ene side har du udsigt til Aarhus Rådhus, Danmarks smukkeste rådhus, og på bagsiden har du togskinnerne kørende. Og der er et meget sådan, hvor København lukker sig med sig selv, så har du togskinnerne fra Aalborg til Hamborg lige bagved dig, og en eller anden, hvad skal vi sige, viderne, der åbner sig i en samtale med verden. Så jeg tror, vi skal finde vores egen tonalitet i nyhedsdækningen. Så det er den ene ting. Og der skal vi sende så meget live, som vi overhovedet kan. I den anden ende, så tror jeg, vi også skal anerkende os i, at der er der jo et kæmpe skift. Så i stedet for at have programvirksomhed, så skal vi have en podcastvirksomhed. Så det er ligesom sådan adskilte, og man kan sige, meget af det, der ryger i sådan en sammenhæng, det er de klassiske magasinformater, som er sådan lidt live og lidt en flade. Så enten så er vi live, eller også er vi perspektiverende og underholdende.
Og hvad er mellemproportionalen der, som du så ikke skal være?
Jamen, det er jo rigtig meget af på Radio 4 i dag, det er der rigtig meget af på P1. Altså, magasiner, som er live ugens gang i et eller andet, hvor vi, hvad kan jeg sige, på vores podcast primært skal fokusere på at få nogle gode tal, der er digitale. Og i virkeligheden sige, det gør ikke så meget, om I gør noget godt for os på flugtdelen. Det skal live-fladerne håndtere.
Men er de to, hvad skal man sige, afsondrede størrelser? Live-delen og podcast-delen?
Ja, jeg vil sige, det er jo helt forskel på at komme ind i studiet primært, og være i stand til at gribe dagen og nuet. Ja, nu talte vi jo lige før, vi trådte ind i studiet her, om vi har et program, der hedder Nattevagten, hvor der sætter hver dag fra midnat og 2 timer frem. Og den der grundlæggende funktion ved gammeldags live radio, at du sidder derude et eller andet sted i bilen, at alene derhjemme om aftenen, hvad den er, og så tætter du for radioen, og så er der et menneske derude, der er nogen, der sidder og pinger, og er i gang med at samtale med det, der sker ude i verden. Det er en vidunderlig funktion.
Men hør lige her, Thyssen. Altså det program, du nu henviser til, som værende sådan essensen af, hvad Radio 4 skal være, det er jo et, der har været sendt på Radio 4 i, jeg ved ikke, hvor lang tid, så hvad skulle det tilføre, at du nu tænker den tanke?
Nej, det var sådan set bare for at bruge det som et eksempel på, hvad live radio kan. For den nemmeste er mennesker, der er hjemme. Og jeg tror på det, at hvis man lige, der er masser af tilbud, så tænder du for en anden radiokanal, og så sidder der en klog mand, der taler noget med klima og Gud og folkekirke. Og hvis man ikke lige er der, og man tænker, Gud, der er faktisk et alternativ. Jeg kan prøve lige at tænde over på Radio 4, og der er nogle mennesker, der sidder og faktisk holder sig til det, der sker ude i verden lige nu. det grundløfte at være til stede så mange timer som muligt døgnet, det tror jeg er et godt løfte.
Hvordan går det med jeres lyttertal?
Det går af helvedes det.
Altså som i af helvedes
det? Ja, det går. Altså de er jo historisk lave. De er gået en vej siden starten, og det er nedad. Og de ramte bunden i den sidste uge året med, jeg tror, 182.000 lytter på en uge.
Og hvad er det? Altså nu har vi det der fikspunkt, forstår jeg, på en af dine medarbejdere. Altså om et år, så er det Radio 4 eller Kræftens Bekæmpelse. Altså hvad er fikspunktet i forhold til succeskriteriet lyttertals-wise?
Der er to ting at sige til det. Den ene ting er, vi har alt for få lytter i dag. Og det vil sige, man er ikke relevant, hvis vi ikke kan være relevant for flere danskere. Og det er jo sådan den dobbeltbinding, der er ved at være public service. Man skal levere noget, som markedet ikke kan levere. Men omvendt er det ikke public service, der ikke er nogen, der hører med. Når det er sagt, så har jeg sagt helt fra starten af, også til bestyrelsen, at jeg vil ikke love jer noget særligt tal på FM, for jeg ved simpelthen ikke, hvad mulighederne er. Hele radiomarkedet under forandring. Flow er faldende for alvor for første gang. Der er stor næsten depressionsfornemmelse faktisk i podcastmarkedet. Jeg ved faktisk ikke, hvad det kan føre til. Så det, jeg har lovet stille og roligt, er, at vi skal have flere lytter på FM. Og vi skal også have mange flere lytter. Men jeg gider ikke rigtig sidde og forsvare noget tal, for jeg ved faktisk ikke, hvor det lander. Det er ikke for at lyve eller for at spille smart. Det er, fordi jeg har...
Vil jeg bare
lige gøre den færdig. Ja. Så vi skal have flere lytter på FM, og så skal vi have 5 podcast i det, der hedder top 20 af podcastindekset.
Og ellers?
Ellers så er jeg ikke lykkes, kan man sige.
Og hvor lang tid giver du dig selv til at lykkes?
Og det er også meget til at sige noget tal.
Jamen nu har vi jo fået defineret et fikspunkt, som vi var inde på før.
Det sjove ved mit job, det er, at jeg er ligesom en form for one-term president. Jeg har 4 år til at gøre en forskel. Og det vil sige, at det skal gå relativt stærkt.
Ja, fordi de bare så fuglestående, det der sendtilladelsen ophører.
Sendtilladelsen ud af 4 år. Så kan man sige, så kunne der være håb for, at der er nogen, der vil overveje at lave et udbud en gang til, at give muligheden for at fortsætte. Men for at være helt ærlig, så er jeg ikke et sted på nuværende tidspunkt, hvor jeg ærligt gider gå ud og lobby for det. Jeg tror lige nu, og de næste 2 år, der skal jeg vise, at vi er en nødvendig radio, at vi kan tilføre et alternativ til DR, at man kan få en anden tonalitet, og man kan gøre noget andet med public service, end det DR gør. Hvis vi lykkes med den opgave, og vi føles nødvendige og vedkommende og vigtige, så skal jeg nok rende rundt på Christiansborg og argumentere for, at det giver mening at forlænge det. Men jeg synes ikke, det giver mening lige nu, helt ærligt.
Men hvad synes du, det siger om radiomarkedet, podcastmarkedet, at end ikke med en vognladning af 1.000-kronesedler kørt ind hver eneste måned, kan man drive det videre end de der 182.000 lytter?
Jamen, jeg tror, at noget af det, vi slås med, ikke, det er, at man har, det er det med, hvordan man pokker, man får private virksomheder til at lykkes med at løse en offentlig opgave, altså en public service opgave. Og det, den måde, man tit gør på det i sådan et udbud, det er, at man bliver bundet på hænder og fødder faktisk i en 8-årig periode. Og noget af det svarer jo til, hvis du ligesom skulle sende de næste 8 år på samme måde, samme tidspunkt med samme format. Altså bundet meget høj detaljegrad. Og det føles lidt det billede, jeg har brugt nogle gange, som man er sådan en familieaften og spiller Twister, og man ligesom har fået placeret alle armene i 6 forskellige retninger, at man skal levere alt for meget, og ligesom bundet på hænder og fødder. Og,
altså, det er sådan en negativ side. Den gode side er så alle
pengene. Men bundlinjen er, at der er lovet mere, helt ærligt. I sin essens, så er der i sendetilladelsen lovet, at vi skal levere mere, end der er penge til. Og derfor, hvis man lige kigger på markedet, på radiomarkedet i dag faktisk, så den mulighed, jeg har, det er, at jeg har ikke en shitload of money, fordi jeg skal lave 18 timers radio i døgnet, 126 timer om ugen. Det er ret mange timer. Og hvis du kigger på markedet, så er det også meget anderledes, end det var for 5 år siden. Der er Podimo kommet til, og de er så store og har så mange penge, at dem kan jeg ikke konkurrere med. Så på kendiser og på stor volumen og på penge, der taber jeg spillet. Og for DR, de har en kæmpe reach, en kæmpe platform og en kæmpe struktur.
Og også lidt penge at gøre med.
Og også en chat af penge at gøre med. Så jeg tror, at det, jeg kan levere, eller det, jeg kan prøve at skabe, det er, at jeg kan skabe en platform, som er fræk og original og søgende og tør være et publicistisk sjovt medie. Så hvis man er en lille smule skæv på den, så kan man lidt stære over og tænke, gud, der kunne jeg da godt være med til at lave noget, der var vedkommende. Jeg bliver nødt til, at jeg kan simpelthen ikke vinde hverken pengespillet eller størrelsen.
Og hvornår går det op for danskerne, at der er sket noget?
Efter sommerferien.
Og det er ikke noget med, at vi skal henslæbe sådan en ny, pinagtig reklamekampagne, sådan ligesom den, vi var igennem for nogle måneder siden?
Nej, det kan jeg love dig, men grunden til, at jeg lige trækker lidt på det, vi kommer til at lancere det første program her efter påske, men, og jeg ruller lige stille nogle ting ud, men jeg holder faktisk lidt igen, og vil gerne pulje det lidt, og det er simpelthen fordi, strukturen for Radio 4 er så skæv, synes jeg. Det minder mig lidt om AGF for nu blive i Aarhus, som jo i en årrække var så dårlig et fodboldklub, at selv når man købte gode fodboldspillere, som man som fan havde glædet til, gud, vi har købt Tobias Kran i Sverige. Og så skete der altid det, at efter et par måneder, så begyndte de at spille dårligt, efter 3 måneder, så var de skadet. Og sådan har jeg det lidt med at sætte nye programmer i sendefladen lige nu. Jeg er simpelthen bange for, at vi bliver nødt til at få lavet en ny fortælling, et nyt brand og en bedre sendeplan end den, vi
så
har
i dag. Så vil du sige, at selv geniale programidéer bliver trukket ned af et brand, der bare har så dårlig karma?
Ja, lidt. Men faktisk, hvis vi ikke har dårlig karma... Jeg vil lige sige,
og det var det, det faktisk, det du sagde.
Nej, jeg sagde, det ikke lykkedes. Jeg sagde heller ikke, at AGF havde dårlig karma. Jeg sagde bare, at det ikke lykkedes. Men jeg tror, at det, der er ved det, er, at vi har brug for... Jeg vil hellere starte forfra, vil jeg sige.
Okay. Ved du hvad, Nicolaj Thyssen, du er faktisk kommet ind for at assistere mig som vært her i programmet, og så er min tak underkastet af tredjegradsforhør til en start.
Det er en fornøjelse.
Men nu skal du nok slippe for yderligere
ting. Ej, men må ikke sige ting, faktisk. Prøv, vi får 100 millioner kroner. Af offentlige midler hvert eneste år. Jeg vil gerne skændes og råbe og forsvare Radio 4, og jeg synes, alle har ret til at blande sig. Sådan er det, når man får offentlige penge. Altså, hvis man sidder her i Berlingske eksempelvis, og man selv har tjent sit penge, så er det jo en anden virkelighed. Men jeg udkommer faktisk for danskernes penge, og derfor har alle også ret til at være ret kritisk og nysgerrig og insisterende på, hvad det er, hvad det skal bruges til.
Er det en lidt ny måde at håndtere udefra at komme en kritik på i forhold til, hvad din forgænger gjorde?
Det ved jeg simpelthen ikke, men jeg
hvorfor
synes...
Hvorfor ved du ikke det, du har fulgt det der?
Jamen, det gider jeg sgu ikke sidde og evaluere.
Okay, det er et andet svar.
Men det er også i den anden tilgang, man har. Jeg synes, man også har idéer, men jeg synes, når man har public service-midler, så er man forpligtet på at stille sig frem og forsvare det. Jeg synes også, man alle har ret til faktisk at være kritisk over for de beslutninger, vi træffer.
Tredje grads forhøret er slut. Tak fordi du var med gæstet. Vi skal videre med udsendelsen. Nå, Nicolaj, vi skal i gang med udsendelsen her, og noget af det, der jo, altså hvordan du anvender dig, der har fyldt sindssygt meget det sidste halve år, det er selvfølgelig konflikten i Israel og i Mellemøsten i det hele taget. Hvis du nu lige skal opkaste dig selv til overdommer, hvordan synes du så, vi som medier har håndteret den opgave?
Jamen, først og fremmest vil jeg sige, jeg har faktisk, det modet er der at tage debatten ind her, og... Jeg vil nok have undgået det lidt selv. Altså, og det mest, jeg siger det faktisk, fordi jeg er faktisk ekstremt emotionelt påvirket af det. Altså, jeg kan mærke, at noget af min slagløsten energi, jeg godt kunne have i mange andre emner, har ramt mig lidt. Jeg kan se forsider på en avis og gå forbi den, så går uden billeder, og faktisk bliver relativt påvirket af det. Jeg synes, det er en frygtelig... Altså, det er den mest rædselsfulde konflikter at have overvåget og overlevet og også kunne dække. Så jeg har faktisk haft mindre lyst til at slås. Jeg er heller ikke vild med jeres kronik, bare for at være 100% ærlig, men jeg har faktisk, altså jeg har mindre lyst til at slås her end på mange, mange andre emner.
Og den kronik, du henviser til, er en kronik, der er skrevet i Politikken af to gæster, som jeg introducerer lige om lidt. Nej, det er så fint. Det er mere så lytteren ikke sidder og tænker, hvad er det, han snakker om derovre, Nicolaj. Jeg skal bare lige høre, hvad synes du som fagmand, som journalist i forhold til sådan snittet, der er blevet lagt? Altså, sol og vind, det er lige, eller hvad tænker du?
Det er fandme svært at sætte sig til dommer over. For at være helt ærlig, altså, jeg tror, kompasset nålet står lidt forskelligt, også i forskellige lande, også politisk. Jeg tror, det står anderledes i USA, end det gør i Danmark eksempelvis. Jeg tænker, vurderingen af den sag er svært at se som sådan overens. Men jeg synes...
Du synes, det er svært?
Jeg synes, det er svært.
I er ikke så meget i tvivl, Suher Othmann og Anna Askjær Larsen. I er blandt fire forfattere til en fem forfattere, ikke mindre, fem forfattere til en, jeg kan godt tillade mig at sige, ret omstridt kronik, der blev trykt i Politikken for en uges tid siden. Og det er ikke, fordi jeg skal tage konklusionen ud af jeres mund, men jeg vil bare lige læse overskriften op for lytterne, og den lyder... Danske medier bør genfinde deres kritiske sans i debatten om Hamas og seksuel vold. Deri ligger der jo en monumental anklage. Prøv at forklare, hvad jeres problem er med dækningen.
Jamen altså, jeg kan jo godt starte ud nu her og åbne ballet, tænker jeg. jeg mener overordnet, hvis vi nu sådan kigger overordnet på, hvordan mediedækningen har været de sidste mange år, og så måske også sådan helt specifikt siden den 7. oktober, så har det været sådan, at den har været ensidig, den har været indsporet, den har været det israelske narrativ, der ligesom bliver fremhævet i medierne, og jeg skal nok komme ind på de forskellige elementer af, hvorfor jeg egentlig synes, at det er den vej. Og man kan sige, at de tre elementer, jeg rigtig gerne vil diskutere, det er kontekst, det er det her med ord, og det her med humanisering. Og hvis vi nu går tilbage til konteksten, jeg er jo læser, jeg kan godt lide det her med kasser og ligesom at forklare. Det her med konteksten, det er, at når man har en nyhed, man skal have serveret for sit publikum, så skal man servere det i en kontekst. Og det synes jeg ikke, at danske medier har levet op til.
Og bare så jeg forstår det, her. Hvad er det for en kontekst, du savner?
Jeg kommer med et eksempel. Ja, jeg kommer nemlig med et eksempel, så man bedre ligesom lettere kan forstå, hvad det er, jeg mener.
Men det er overordnet.
Ja, og det er det overordnet.
Helt overordnet.
Det er overordnet.
Historien og baggrunden og vinklerne.
Ikke? Ja, og man kan sige, det er for eksempel den 7. oktober. Mm. Det var skelsættende. Den 7. oktober var det største angreb mod Israel som et civilsamfund. Palæstinenserne var de barbariske, de moderiske, det var de hengærige. De har bare uden nogen som helst grund angrebet Israel.
Og bare så forståelsen, det er ikke noget, du siger. Det, nej, nu gengiver,
nu gengiver jeg bare dækningen af, at det er ligesom det indtryk, man fik, når man læste de danske medier. 7. oktober var skelsættende. Det var den altså ikke. Det er bare for at sige, det var den ikke, men det var sådan, medierne ligesom dækkede den, at den
hvorfor,
var skældsættende.
Hvorfor var den 7. oktober ikke skældsættende?
Fordi at fra den 7. oktober, så har vi palæstinenser på Vestbredden og i Gaza haft 7. oktober hver evig eneste dag næsten, og nu overdriver jeg lidt, fordi overdrivelse fremmer forståelsen. Men der har været en besættelsesmagt, som man glemmer, når det er, man snakker om 7. oktober. En besættelsesmagt igennem 75 år, hvor at man har systematisk undertrykt palæstinensiske borgere. Man har dræbt, man har fængslet på, hvad skal man sige, uden retslige beviser. Man har konfiskeret jord. Man har behandlet dem på en meget brutal måde. Og derfor, man kan sige, den kontekst glemte man så, da man snakker om 7. oktober. Så var det som om, at nu blev Israel angrebet. Israel var den uskyldige Israel. Og det er ikke fordi, at jeg siger, at det var det rigtige at gøre. Det er slet ikke det, jeg siger.
Nå, fordi det kunne jeg nemlig godt lige tænke mig. Jeg skal lige høre, ja. Synes du, at det, der foregik den 7. Det tror jeg er vigtigt for den videre samtale her. Synes du, at det, der foregik den 7. oktober, var betragtet som et terrorangreb?
Jamen, jeg betragter alle, der begår brud på internationale love. Her af krigsforbrydelser. Det er forfærdeligt, og det skal alle, hvad skal man sige, det skal vi alle sammen tage afstand fra.
Så det var terror, der foregik i 7. oktober.
Ja, men prøv at høre, det er jo det, jeg siger, at international lov, som man kan sige terrorismen, eller jeg synes, at terror, der er ligesom gået inflation i terrorordet, fordi alle bruger ordet terror, når man har lyst til dem, man egentlig er imod. Og det, jeg siger, det er, at alle, uanset om du hedder Hans, eller om du hedder Hamas, eller om du hedder Netanyahu, eller om du hedder Per, der bryder den internationale lov, udfører krigsforbrydelser, er forbudt og forkert og forkasteligt.
Tom Jensen, du er...
Jeg blev bare ikke færdig med
min... Nej, men vi skal lige sørge for, at der er en vis variation i diskussionen her, fordi jeg har bedt dig om at komme, Tom Jensen. Du er repræsentant for et af de medier, som jeg forsigtigt antager, at Zuhair og Anna synes ikke har lagt det rigtige snit i dækningen herunder. Afstået fra, nu citerer jeg, og perspektivere, relativere, hvad det var, der foregik den 7. oktober. Sådan helt fra en start, Tom Jensen, hvad siger du til den anklage?
Ja, det er måske ikke så overraskende, at jeg ikke er enig. Altså for det første, jeg synes, det er svært at kalde det, der skete 7. oktober, andet end skelsættende og et terrorangreb. Også uanset, at vi alle sammen godt ved, at der jo er en lang, lang, lang og frygtelig forhistorie. Altså det, og det er der jo. Mm. Det behøver vi jo ikke at
komme op og diskutere. Men problemet er jo, at det er der mange, der ikke ved.
Vi skal lige lade Tom tale ud.
Jo, ja. men der har vi jo som medier jo også siden brugt en del kræfter på også at dykke ned i den historie, også helt tilbage til 1948. Mm. Og det synes jeg, der er også relevant at gøre. Men jeg synes, det er vanskeligt at sige, at det, der skete 7. oktober, ikke er skelsættende. Det er så rigtigt, at der kan være... Jeg vil ikke sige noget med narrativet, men en ubalance i dækningen, som opstår alene ved det faktum, at vi ikke er i stand til at komme ind i Gaza.
Mm. Altså, hvorfor det?
Jamen, vi kan jo ikke komme ind i... Men vi kan ikke komme ind i Gaza.
Nej, men hvorfor?
Jamen, det er sikkerhedsmæssige årsager, fordi der ikke er adgang til journalister.
Fordi Israel ikke giver lov
til det. Ja.
Journalister får ikke adgang til Gaza.
Nej. Og det tror jeg ikke, vi bliver uenige om, er et problem. Også for mediedækningen. Mm. Vi vil jo gerne have adgang til Gaza. Mm. er jeg sikker på, at vi ville tage ind i Gaza, hvis vi bare sådan lige havde mulighed for det. Det ved jeg ikke. Det vil også bero på sådan en sikkerhedsmæssig vurdering, fordi det er farligt. Mm. Og jeg tror jo, der er jo ikke nogen fornuftsmennesker, som man taler med nu, som ikke kan se, at det, der foregår inde i Gaza, også er frygteligt. Jeg har så det synspunkt, at et er jo Israels ansvar, og det skal også kritiseres, men Hamas har også et ansvar for, hvad der foregår inde i Gaza nu. De har jo tilrettelagt, man kan måske endda beskylde Israel for at spille Hamas' spil, fordi Hamas har jo tilrettelagt vilkårene inde i Gaza, så man faktisk nærmest ikke kan gå derind, uden at det får frygtelige konsekvenser. Og det synes jeg, vi skal holde fast i. Jeg synes bare, kritikken af, at fokus ikke er på den humanitære situation i Gaza og de ofre, der er der, det synes jeg er forkert, selvom det selvfølgelig er svært. Det er jo svært at diskutere sådan helt overordnet et snit i mediedækningen, fordi den er så...
Men derfor vil jeg godt lige prøve at bringe diskussionen videre, fordi det jeres kronik jo konkret handler om, i hvert fald hvor meget, som så meget af linjerne beskæftiger sig med, det er det her med, hvad var det egentlig, der skete den 7. oktober? Er det korrekt, når vestlige medier har rapporteret, at der fandt seksuelle overgreb sted den 7. oktober? Og der er det så jeres andragende, som jeg læser kronikken, at jamen, det kan godt være, der foregik voldtægter, men det kan ikke bevises. Og det lige bare for at få det på det rene, som I ser det, foregik der voldtægter den 7. oktober?
Meget muligt. Altså, hvad kan jeg sige? Mænd er nogle svin. Altså, i væbnede konflikter, der har de jo en tendens til at... Altså, der sker ofte seksuel vold. Det, der er to store elementer i det, det er kilderne. Ikke? FN får med nød og noget i lov. Ikke? Den ene FN-undersøgelse. Og det er jo Israel, der bestemmer, hvem de ser. Det er Israel, der bestemmer, hvad de ser. Det er Israel, der følger dem som en lille vagthund hele vejen rundt. Ikke? Så de to største kilder, det er IDF. Ikke? Som nok er noget, altså, hvis man ligesom skal sige, hvem der er mest eller mindst troværdig, så vil jeg nok sige, at Hamas ligger her, og IDF ligger der. Ikke? Og der er masser af velbeviste eksempler på IDF-lyver. I kan bare se Shirin Abu Akleh. Ikke? Sådan et fantastisk eksempel på klassisk IDF-propaganda. Og så den anden organisation, det er SACA. Og SACA er... For det første er de dybt dysfunktionelle. Det er så en side af sagen. Meget, meget utroværdige. Det er også dem, der lægger den her, eller finder på den her historie med de 40 halshuggede babyer. Den kommer fra SACA. Ikke? Men, så derfor så tager vi det med et stort gran salt.
Men hvorfor, Anna, er det så vigtigt for jer at så tvivl om den voldtægtspåstand?
Fordi det virker, som om den bliver brugt til at retfærdiggøre, hvad der sker i Gaza lige nu. Derfor. Og det er farligt. Og det er der, vi kommer ud. Ikke? Det er, når Hamas bliver beskrevet som de her... barbariske mænd, som voldtager og skærer brysterne af kvinder og brænder børn, og du ved, så er det som om, det er okay, at man
forstår,
bomber.
I tror ikke på de vidnesbyrd, der har været dernede?
Det siger jeg ikke. Siger ikke, at der ikke sker noget. Jeg siger bare, at man skal se på det kritisk. Men, ikke? Og så vil jeg også gerne sige, den anden del, bare lige hurtigt, det er, at hvis man tager den FN-rapport, der kom i februar, og så den, der kom nu, så er det kun, eller kun, fordi ikke kun, fordi alle ofre skal tages alvorligt. Om det er israelske kvinder eller palæstinensiske kvinder. Ikke? Voldtægt er meget, meget alvorligt og et meget stort problem, også herhjemme i Danmark. Mm. Men 75% af det handler faktisk om seksuel vold begået mod palæstinensiske kvinder. Og hvor er dækningen af det? Ikke? Og det er egentlig vores hovedbudskab, at der så er pillet nogle helt andre elementer ud af det. Ikke? Og vi siger også, at det er meget muligt, der er blevet begået seksuel vold af alle parter. Ikke?
Tom, den skal du have lov at replicere på.
Ja. To niveauer i virkeligheden, vil jeg sige, hvor jeg er kritisk og synes, at jeres kronik er problematisk. For det første, jeg forstår ikke behovet for, selv ikke hvis målet er at pege på, at der også er begået overgreb mod palæstinensiske kvinder, fordi det er selvfølgelig relevant at pege på, så forstår jeg ikke, hvorfor I gør det i den form, hvor det kommer til at virke som om, I simpelthen jeres andragende, det er hele vejen igen og så tvivl om, hvorvidt der er begået de overgreb, som er blevet rapporteret.
Nej, det passer overhovedet ikke.
Det er sådan, kroningen fremstår.
Ja, nej. Det kommer an på øjnene, der læser den, tror jeg.
Det kan godt være, men nu har jeg jo kun mit
sæt øjne. Du har dine øjne, ja.
Og det, man kan sige om FN-rapporten, det er, at den tager jo faktisk en del forbehold.
Men hvor er det så henne? Fordi læser du overskrifterne, ikke?
Jo, men det har nu også fremgået af mediedækningen. Det er det ene. Det andet er, jeres kritik er især, at medierne ikke har været kildekritiske nok i forhold til... Altså, hvis man går ind i substansen i kronikken, så er det jeres kritik. Mm. Og der synes jeg jo lidt, at I kommer til at kaste med sten i et glashus, fordi I åbner sådan set kronikken med at bakke den kritik op ved at linke til et medie, der hedder Press TV, som er et engelsksproget medie, der er 100% kontrolleret af præstestyret i Iran. Og det vil sige, det er det kildemateriale, I selv benytter jer af
for at kritisere. Det er en lille del af det kildemateriale, der har været fra rigtig mange andre medier. The Intercept har lavet, Electronic Exvada, Al Jazeera nu har faktisk lavet, jeg ved ikke, om I har nået at se den. Fantastisk dokumentar, der lige er kommet ud. Virkelig god, den bør I se. Som egentlig også tager fat i det her. De har også en masse massakre, det er meget fascinerende. Så det er jo egentlig det, vi går ud på.
Ja, men selvfølgelig kan man også se på det her. Men jeg peger bare på, I åbner sådan set nærmest kronikken med at linke til det her, til den her TV-station. Og der synes jeg jo, altså når man kritiserer andre for ikke at være kritisk over for deres kilder, så synes jeg bare det er relevant at returnere den, når I nu læner jer op af en Iran-kontrolleret.
Det var en af vores støtter, og det var sikkert en fejl.
Ja. Men det er jo fair nok at sige, det er en kilde ud af flere kilder, ja. Og man kan sige at selve den kilde, som du refererer til, så er indholdet jo god nok, fordi det refererer jo også til New York Times Screams Without Words. Altså, jeg tænker bare, så på den måde er det fint nok, men jeg kan godt se, hvad det er, du mener, og den tager vi til os. Men jeg synes overordnet, igen, hvis vi lige går tilbage til, hvordan vi egentlig, hvordan mediedækningen er, for det synes jeg er det fokus i det her emne i dag, det er det her også med, hvordan vi egentlig fremstiller medierne, eller nyhederne i medierne. Det her med ordlyden. Israelske kvinder bliver voldtaget. Palæstinensiske kvinder bliver ikke nævnt. Altså, forstår mig ret? Du siger, der er to dele i den her rapport, og det er kun den ene del, de fleste danske medier refererer til, og det er de israelske kvinder. Og det er ikke fordi, jeg skal underminere deres. Jeg synes, det er forfærdeligt at blive, altså, at blive udsat for voldtægt eller seksuel vold. Og det er uanset, hvem man er som kvinde. Jeg synes bare, der er en uproportionalitet i forhold til,
man,
hvordan man...
Suher, det kan man jo godt mene, og så måske samtidig afstå fra at så så meget tvivl om fortællingen om voldtægt, som I jo gør i den kronik.
Jamen ved I, hvad forskellen er? Det er, at vi er privatpersoner. Ikke? Så vi har ikke de der samme journalistiske etiske regler, som I burde have. Ikke? Og så er vi nok også lidt provokerende. Og hvorfor er vi det? Fordi vi sidder her i dag, ikke? Og har en debat, som der har manglet i de danske medier i rigtig lang tid. Tiltrængt debat. Nå, bare for at komme tilbage til det her. Hvilke ord bruger vi? Ikke? En palæstinenser, de dør bare. Ja. En israeler bliver dræbt. Og nu er vi begge to læger, så vi kan godt sige, at døden har altid en årsag. Du falder ikke bare død om. Ikke? Og sådan har det i øvrigt været mange år. Der er jo skrevet bøger, lavet doktorafhandlinger, lavet det ene studie efter det andet. Måske ikke så meget om danske, men vi læner også fuldstændig op af de internationale mainstream medier. Og det er jo det samme billede, ikke? Og så er det humanisering, og det er dehumanisering.
Lige præcis.
Og vi skal fortælle om alle ofrene.
Og man kan sige bare et eksempel igen, et rent konkret eksempel fra den 7. oktober, eller hvad der egentlig fulgte efter den 7. oktober, det var jo det her med, at israelske gidsler, dem skulle vi personificere, og det er ikke fordi, at jeg underminerer noget som helst. Det er igen, jeg er objektiv, jeg prøver at være neutral, men der er altså også palæstinensiske gidsler, israelske fængsler, som ikke bliver personificeret. Børn, der bliver dræbt, jamen det er børn, der dør. Det er ikke dræbte børn. Tom, og det er bare for at sige, det er det her ordkløveri, vi bruger.
Kan du kende den der med, at det israelsk gissel er i virkeligheden, i gode øjne, værre, mere forfærdelig historie, end et palæstinensisk gissel? Eller en voldtægt af en israeler er værre end en voldtægt af en palæstinenser? For det er jo det, jeg hører, jeg siger.
Nej, og igen, det er jo faktisk en vanskelig diskussion at tage, fordi det, I siger, det er, at medierne kalder dræbte palæstinenser døde, og dræbte israelere dræbte. Det kan jeg ikke genkende. Altså, jeg kan ikke genkende, at der er en forskel i wording der. Jeg synes, I kommer til, det er i jeres bestræbelse på at pege på, at der også er en anden side i den her konflikt, og det er jo fair nok at ville det. Så synes jeg, I kommer til at gå i vandet ved og så tvivl om, hvad der foregik den 7. oktober, fordi det synes jeg er relevant nok at pege på. Og når gislerne stadigvæk er interessante, og også interessante for os i medierne, at dække også helt konkret og ned på individniveau. Vi havde selv en artikel i sidste uge med nogle pårørende til et gissel, der stadigvæk er tilfangetaget ind i Gaza. Så er det fordi, det er en nøgle til konflikten. Hvis de her gisler...
Hvorfor er det nøglen til konflikten? Fordi nøglen til konflikten er en besættelsesmagt igennem 75 år, men, som vi glemmer igen. Det er igen konteksten.
Men må jeg tale færdigt?
Undskyld.
Det er fint. De er nøgle til den del af konflikten, vi ser nu, fordi hvis gidslerne blev løsladt, så var der en lang større mulighed for, at der ville blive indgået en
våbenhvile. Nu må I simpelthen holde op. Altså, så må I læse en historiebog. Ikke? Hvorfor tror I, de ikke løslader de gidsler? Og det er ikke, fordi jeg skal forsvare Hamas. Ikke? Tror I seriøst, Israel holder op med at bombe, hvis de løslader gidslerne? Så... Altså, helt seriøst, er der nogen i det rum her, der tror på det?
Jeg tror på, at hvis gidslerne blev løsladt i morgen, så ville der være en betydelig større chance for, at der ville være vilje på begge sider til at indgå en våbenhvile.
Okay.
Jeg ved ikke, om der ville være vilje på Hamas-siden. Nu. Men altså, der er
de har jo sagt det lige fra starten.
Nu gør studieverden lige det, at han laver sådan en time-out og peger over på min gæstemedvært, som jo også er en slags journalist og bestyrer et medie, der også dækker den her konflikt. Kan du, Nikolaj, genkende noget af den her kritik, altså dehumaniseringen af den ene side kontra, hvad der sker i forhold til den anden side?
Ja, og jeg synes, man gør sig dummere, end man behøver at være, hvis man ikke anerkender, at der er jo nogle skævheder helt klart åbenlyst, som ligger også i, at du har du får krig over for terror. Der er jo nogle helt konkrete ting, som ligger i den retslige tilstand, som palæstinenserne er under, som giver en skævhed, når du laver en krigsdækning. Det er jo ikke to lige parter, det er ikke to nationer, der er i krig. Og det giver en masse skævheder.
Ja.
Så jeg vil sige, at man skal være meget insisterende for ikke at kunne se, at der er en sproglig skift og en forskel, som jo både er en form for bias, der ligger, og et europæisk skyld forhold til det israelske spørgsmål, det jødiske spørgsmål, og så er der jo helt åbenlyst også nogle juridiske komplikationer af det. Jeg synes bare, lige sige til jer, inden vi bliver alt for gode venner, så synes jeg... Jeg er sådan set enig med Tom. Jeg synes, I skyder jer selv massivt i fod med den der. Når du siger, at der er brug for en provokation, for vi begynder at tale om det, så tænker jeg, det sidste, vi har brug for, det er en provokation. Altså, der er for meget idioti, der er for meget ophidselse i den her diskussion indtil videre. Jeg synes, der er en villighed til at lytte også på den palæstinensiske sag.
Jamen,
og jeg synes, bare det, der står tilbage, hvis jeg skal være helt ærlig, det, der står tilbage fra jeres kronik, det er, at der er nogle kvinder, der har skrevet en kronik om, at voldtægt ikke er så slemt.
Der var faktisk også to mænd.
Jeg ved det godt. Men dem der sagde bare, det, der står tilbage.
Ja.
Og det var også det narrativ, vi fik ud af det. Det var det, der kørte rundt på Twitter. Det var den diskussion, den affødte. Det var set, der en fra Kvinfo, der siger, at gud, voldtægt er ikke så slemt eller svært at bevise. Og det siger bare, jeg har en vis sympati for jeres ærne, men jeg synes faktisk, at I skød jer selv i fod med den kronik.
Og så her, kan du
kilderne til det.
Må jeg lige stille et spørgsmål? Altså, vi hører Nikolaj Thyssen her, repræsentant for et stort medie i Danmark, sige, han kan for så vidt godt forstå jeres frustration, men det var måske ikke helt elegant udført, fordi pludselig blev det til en diskussion om, hvorvidt der er begået voldtægt eller ej. Og jeg ved godt, I skriver, at det kan meget vel være, der bliver begået voldtægt.
Men det er jo jer, der tager den diskussion. Det er jo også.
Men jeg gentager lige spørgsmålet. Var det nu også så klogt at vinkle den der kronik sådan, at det blev diskussionen?
Man kan sige, det er jo, hvem er der diskuterer det her? Mit ærne var at diskutere for det første FN-rapporten, og så de kilder, FN-rapporten egentlig brugte til at komme til noget konklusion. Og de kilder, rapporten bruger, det israelske påstand. Må jeg lige sige det her? Fordi det israelske påstand, det igen, vi siger gang på gang, det er som om, at det israelske påstande, de bliver... gjort til en åbenbaring, de bliver hævet i forhold til de israelske, eller forhold til de palæstinensiske kilder. Palæstinensiske kilder er man mistroisk overfor i forhold til de israelske kilder. Der er man ikke så mistroisk. Og det er det, vi prøver at sige. Vi prøver ikke at sige, at der ikke er fundet voldtægt. Vi prøver ikke at sige, at der ikke er fundet seksuel vold. Det vi prøver at sige, det er, vi stoler simpelthen ikke på israelsk efterretningstjeneste.
Men hvorfor så skrive en hel kronik, der handler om, at det ikke kan bevises?
Jamen, det er jo FN-rapporten.
Men FN-rapporten konkluderer faktisk, nu skal vi lige se, hvis vi nu skal gå ned i FN-rapporten, så er der to dele i den her FN-rapport. Den her FN-rapport er ikke en endelig undersøgelse. Det er en informationssamling. Den har været ude, det her mandat har været ude og samle informationer fra israelske IDF, fra SAGA, den her frivillige organisation, der hjalp de israelske soldater efter 7. oktober, som tidligere faktisk har været ude og komme med nogle løgnhistorier, direkte løgnhistorier, som er kørt i medierne over flere uger, blandt andet de 40 halshuggede babyer. Der var ikke 40 halshuggede babyer. Der var et barn, der blev dræbt i et krydsild, og det er ikke os, der siger det. Og FN-rapporten, hvis man går ind og ser punkt 20 i FN-rapporten, så skriver den faktisk en konklusion, der siger, at hvis man nu snakker om evidensgrader, altså noget evidensgrad af, hvad skal man sige, af en artikel eller en rapport, som man skal gå ind og vurdere fra. Så den her evidens, den er ikke højt evidens. Den har ikke en høj evidens til at sige, at det her, den konkluderer. De går faktisk ud og skriver, at vi opfordrer Israel til uden forsinkelse at sørge for en uvildig undersøgelse. En uvildig undersøgelse, det vil sige en apartisk gruppedelegation, der kan gå ind og forklare, eller gå ind og undersøge, hvad der egentlig foregik. Og bare lige en sidste ting, fordi rapporten fortæller ikke om den 7. oktober i virkeligheden. Det er bare for at sige, fordi det er også misvisende. Den fortæller nemlig om de israelske kvinder i Hamas' varetægt. Altså de israelske gidslers kvinder i Hamas' varetægt efter den 7. oktober.
På ryggen af det, du siger der, Suha, så godt tænke mig at spørge dig, Tom Jensen. Var det en fejl kategorisk at omtale, at der foregik voldtægter den 7. oktober?
Jamen vi har citeret den der FN-rapport. Jeg vil faktisk sige, hvis jeg skal kritisere os selv for noget i den her anledning, så er det i virkeligheden, at vi har været for langsomme til at kigge dybt nok ned i det her. Og fokusere på det. Mm-hmm. Altså, jeg synes ikke, at vi har viderebragt nogle oplysninger, der er forkerte. Jeg selv kiggede ned i FN-rapporten, der står, at det er overvejende sandsynligt, jeg kan lige huske, om det er den eksakte ordlyd, men at det er overvejende sandsynligt, at der blev begået voldtægter og seksuelle overgreb, eksempelvis på den der musikfestival Nova, der foregik den 7. oktober i det sydlige Israel. Og så synes jeg også bare, at når vi diskuterer krig over for terror, så synes jeg, og det siger jeg i bevidstheden om, at det ikke fritager Israel for noget ansvar, så er der den forskel på krig og terror, at et terror går målrettet efter at dræbe civile ofre.
Og det gør Israel ikke så, eller hvad?
Det er derfor, jeg lige tog forbeholdet. Ja. Jeg siger ikke, at Israel ikke overtræder krigens lov i Gaza. Ja. Jeg siger bare, terrorister er kendetegnet ved, at de går målrettet efter civile ofre, og det var også det, vi så.
Ved hvad, venner?
Det var det så ikke. Nu gør jeg så, se Al Jazeera fra i går. Den er rigtig god.
Nu gør jeg sådan noget med hænderne. Det er sådan mit værtstegn på, at nu runder vi debatten af. Som afslutning, så vil jeg faktisk gerne kigge over på dig, Nikolaj, fordi du indledte med at sige, at du var faktisk en lille smule beklemt ved overhovedet at skulle diskutere det her, og nerverne sidde lidt uden på tøjet. Hvis du lige skulle gøre dig til overdommer i forhold til den, skal vi så kalde det meningsudveksling, vi har haft, om end ingen, det er på ingen måde kommet til korporlighed eller noget. Hvad vil så din vurdering være? Altså, hvad synes du om den her diskussion, vi har haft mellem en repræsentant fra den borgerlige Berlingske, og så to, der støtter den palæstinensiske...
Venstreorienteret. Vi er rigtig venstreorienteret.
Jeg prøver bare at sætte dig op, og så beder jeg dig om, Nikolaj, hvad tænker du om den her debat, vi har haft?
Jeg vil gerne gentage, hvad jeg sagde før i virkeligheden. Altså, jeg synes, kronikken gør fejl, forstået på den måde, at så voldtægten ud af 7. oktober, så har du sådan set stadigvæk et barbarisk sammenbrud. Og det vil sige, der er stadigvæk 30.000 palæstinenser, der er døde. Der er stadigvæk 200.000 mennesker, som lever på kanten af hungersnød. Og så tillader du dig selv at sige, at det ikke var skældsættende, hvad der skete. På det, jeg tror, det er anderledes. Bare lige for at sige det helt andet. Og derfor synes jeg, I rammer forkert. Jeg vil også godt sige til Tom Jensen, som jeg sagde før. Jeg er uenig i, hvis man ikke anerkender, at der mellem et statsløst folk, og der er i krig med en nation, er en forskel i sproget, i rettighederne, i måden, man fortolker det på, så gør man sig simpelthen dummere, man
og
behøver være.
Og så fik jeg dig gjort til Q&K's udgave af en fredsmægler. Tak skal du have.
Ved at kritisere begge parter.
Tom Jensen, chefredaktør på Berlingske. Tak, fordi du kom forbi. Og også tak til lægerne, Suha Ortmann og Anna Asker Larsen. Det er dog mere i jeres egenskab af kronikskribenter, I har gæstet Q&K i dag.
Ja, det er jo egentlig vores gruppe, der hedder Stop Folkedrab. Vi har lavet et borgerforslag. Bare så I ved det. I kan gå ind og underskrive.
Tak fordi I gik forbi. Kur god dag. Nå, Nikolaj, vi skal lige runde en størrelse, vi med sikkerhed aldrig før har beskæftiget os med i Q&K, nemlig et mågestel. Fordi som mange sikkert har bemærket, så var det noget af en diskussion i den forgangne uge, det her med, hvorvidt man kan tillade sig at sammenligne en kvindes påklædning med, ja, et mågestel. For det var præcis, hvad Berlingske gjorde, da man lavede en featureartikel om den nybagte konservative leder, Mona Juul. Og hvad tænker du, Nikolaj? Var det bare noget, man skal trække på skuldrene af, eller var det virkelig den kardinalsynd, som man sådan lidt fik indtrykket af?
Det er ikke Israel-Palæstina, men det er derhenne.
Nej, det er tæt på.
Altså, køn og Palæstina, så vi ved at være i fuld hus. Hvad hedder det? Jeg tror... Det er svært, fordi nu kommer der en diskussion med to positioner, som jeg næsten kan forudsige, for at være helt ærlig. Og jeg tror, at det, jeg har lyst til at sige, det er, at man kan godt sige, at man også bruger kropslige udtryk og den slags beskrivelser af mænd, og det vil man ret hurtigt komme op med nogle eksempler. Det tror jeg også er blevet gjort allerede i den her debat. Men jeg tror, man skal huske på konteksten her og sidde og sige, at kvinder har været i magtpositioner meget kortere tid. Altså Margaret Thatcher som den første britiske premierminister, Helle Thorning som den første danske kvindelige premierminister, statsminister. Sverige fik deres første statsminister 2021, kvindelig statsminister 2021. Og det vil sige, det er mere skrøbeligt, det er anderledes kontekst omkring, hvordan vi bruger det udtryk. Så når man i den pågældende artikel, vi jeg tror, der er blevet kritiseret, også påpeger som et forsvar, at Brian Mikkelsen, tidligere konservativ kulturminister, at det også påpeger, at han har flerfarvede sokker på eksempelvis, så tror jeg, det er en anden kontekst, når man ser på, hvad kvindens rolle i magtpositioner er så uforholdsmæssigt meget nyere.
Og den ansvarlige for den her synd, det er dig, Tom Jensen. Vi vender tilbage til dig lige om lidt. Du skal nok få lov at forsvare dig, men først skal jeg lige byde velkommen til endnu en gæst her i studiet, Charlotte Mandrup, ledelsesrådgiver. Og du har været oppe i det røde felt over det der med mågestellet. Nu må du rette mig. Ikke så meget på grund af den der kønsvinkel, som Nicolai Thyssen nævner her, men mere fordi du synes, det er grundlæggende uforskam.
Ja. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Selvfølgelig er der en kvindevinkel, den skal vi nok tage, men det, jeg blev ked af og vred over, det var, at vi havde et dødsfald for meget kort tid siden, som jeg har en fornemmelse af, virkelig rystede os alle sammen. Altså sådan rigtig. Folk, de blev bange. Mange af mine klienter reagerede på det, ikke? Og så to og en halv uge efter, så træder den her nye leder op, og så kommer der, synes jeg, bare er en latterliggørelse. Så for mig var det mere et spørgsmål om, at det var dårlig stil, det var uopdragent, det var unødvendigt. Det, der så sker, det er, at jeg laver sådan et ret kortfattet opslag på LinkedIn, og jeg skal love for, at der kom nogle kommentarer på det, og mange af dem var så med kvindevinkelen, at det var kønnet shaming osv. Men det var faktisk ikke min første anke. Min første anke var, når man har mistet, og Mona Juul har altså mistet, en ven, en leder. Partiet er i chok. Vi ved alle sammen, når man går igennem soveprocesser, det sidste, man har brug for, det er i virkeligheden at blive bragt ud på sådan et følelsesmæssigt angreb. Jeg tror, hun er cool. Jeg tror, Mona Juul er robust, og jeg er fuldstændig sikker på, at hun griner det her. Så i virkeligheden så er det ikke så meget. Jeg tror bare, jeg blev skuffet over Berlingske som avis, at man fandt det nødigt, at, som min gamle far ville have sagt det, at skyde på en, der ligger ned. Og det er ikke, fordi Mona Juul ligger ned, men man er sendt til tælling, når man er i sorg.
Tom Jensen, bare uforskammet og upassende, lyder kritikken.
Mm. Jamen altså, vores egen efterkritik på redaktionen er jo, at i modsætning til John Jensen i EM-finalen i 1992, så ramte vi den nok ikke lige. Vi ramte den ikke lige bagi den her. Altså, det var jo. Og det er jo fordi, at det er jo aldrig godt for journalistik, når diskussionen kommer til at handle om selve historien, i stedet for den pointe, man gerne vil have frem. Og som jeg også synes bare bør tages med ind i diskussionen, nemlig hvorfor er det, vores journalist bruger det her billede, som så kommer forkert ud.
Og hvorfor gør han det?
Det gør han, fordi at når der kommer en ny leder af parti, som der gør her, så er det selvfølgelig en diskussion af og forskellige syn på, hvad er det for en partileder, hvor står hun rent politisk, hvad er hun for en type. Og den diskussion har blandt andet gået på, hvor klassisk konservativ er Mona Juul egentlig. Altså i sin stil, i sin tilgang, i sin politik osv. Og der laver han så en modstilling mellem det, og så forsøger jo på og iscenesætte hende, da hun så træder frem som ny konservativ leder, som klassisk konservativ. Både i det, hun siger, og i den måde, hun ligesom er blevet stylet på. Og det synes jeg sådan set, man skal kunne. Men så skal man selvfølgelig gøre det på en måde, så det ikke bliver historien om en selv, i stedet for at blive historien om det, man gerne vil have frem.
Jeg synes faktisk, der er noget, der er ret centralt her. Fordi en ting er ligesom den her konkrete situation, men jeg er selv skrivende, ganske vist i bogbranchen, og jeg ved, at man kan forelske sig virkelig meget i sine egne metaforer. Der er ikke noget federe end at ramme en afmåstel fantastisk metafor. Så jeg undrer mig over, ja, der er to ting, jeg gerne vil sige. Det ene er, jeg undrer mig over, at den ikke bliver fanget. Altså en ting er, at journalisten selv sidder og synes, det er en fest det her, ikke? Men hvad er det, der gør, at I ikke har et system, der ligesom fanger den? Fordi det er at åbne en ladeport for kvinder, der står klar til at råbe kønneshaming og mænd, for den sags skyld, ikke også? Så det er ikke kun, fordi jeg bliver sur, det kommer i år sikkert, ikke også? Men det er mere det der med, at I løber en reel risiko ved at bevæge ud i minefyldt farvand. Så det er sådan min ene pointe her. Ikke? Og den anden er, hvorfor er det nødvendigt at bruge menneskers udseende til at score en pointe på? Det er simpelthen skriftlig dovenskab.
Det første det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvorfor den ikke blev fanget.
Nej.
Men jeg vil sige, at jeg bed ikke selv mærke i det. Og det kan være, det fordi jeg er en mand. Jeg bed ikke selv mærke i det, før den ligesom opstod ude okay. på de sociale medier.
Ja, ja.
Så det kan jo være forklaringen. Hvad angår det sidste, der er jeg faktisk uenig. Mm. Altså, jeg synes faktisk godt, man kan bruge folks udseende. Altså, og hvad er det, vi taler om her? Det er påklædning.
Nej, det er ikke kun påklædning, det er også hår.
Ja, men det er jo farve, det er jo farvemønstret. Det er jo det. Jeg synes faktisk godt, man kan bruge den. Og når jeg mener det, og igen, her lykkes vi ikke. Yeah. Når jeg mener det, så er det fordi, at hvis vi ikke kan det, så kommer vi også til at lyve over for læseren. Fordi det betyder jo noget i politik. Altså det vil sige, politikere går op i, hvordan de fremstår. Iscenesættelsen i politik er vigtig for, hvordan man gerne vil opfattes, og det skal vi som medier kunne beskrive.
Ja, og er det ikke også rigtigt, Charlotte Mandrup? Altså nu, du sagde det jo selv, altså nu var der en risiko for, at du faktisk bare blev farvet, uden at der egentlig var noget ved at være farvet over, fordi hovedpersonen selv måske slet ikke godt ved, at det er part of the game. Altså...
Ej, jeg holder mig, at jeg bliver farvet af princippets skyld, så det er ikke spildt for min.
Okay, fair nok. Ja. Fair nok. Men Toms pointe står jo ufortalt hen, altså at politik handler også om, hvordan aktørerne tager sig ud.
Ja, og det er vel journalisters
opgave at beskrive det.
Ja, og det må jeg nok æde. Jeg er bare nødt til at sige, at når vi bevæger os hen på at tale om noget, der er så personligt ind på, altså på et køn også samtidig, og det her det er faktisk ikke, fordi jeg vil stå for den her kønnede shaming-argument, men jeg synes simpelthen, det er ubegavet i øjeblikket, fordi det er så farligt. Altså, og det er der, jeg tænker, at journalisten bliver... doven, faktisk.
Hvad mener du med farligt?
Der er en enorm parathed til at slå ned på den mindste del. Jeg havde det her opslag, ikke også? Og der var der er måske 35-40.000, der har set det, eller sådan noget lignende. Og alle kommentarer næsten går på kønnet shaming. Blah, blah, blah. Og jeg er ikke sikker på, at det var køn. Altså, du ved, jeg tænker, det har bare været... Det kunne lige så godt have været. Så min pointe er, når vi bevæger os hen på noget, der er så personligt og potentielt sårbart... Jeg vil i øvrigt gerne lige have lov at komme tilbage til min oprindelige pointe til sidst. Så er det bare...
Men så er det jo bare taktik, du taler om, er det ikke det? Ja. Altså, så er det jo bare... Det er det samme, som Tom en eller anden side siger, at det var dumt at gøre, fordi debatten blev skæv.
Skal han holde med Tom? Er det det,
mener? Der er...
Men vi undrer mig bare lidt, altså, hvad er det egentlig, vi diskuterer så? Så er det bare et taktisk spil, at du var uheldigt at bruge det ord, fordi det kunne folk hisse op over. Men jeg tænker bare, er der noget principielt på spil?
Ja, det er der jo. Altså, og der er flere pointer i det her, ikke også? Den ene pointe er, som sagt, jeg synes, det var en dårlig timing. Jeg synes, det var insensitivt. Jeg synes, det var ufølsomt. Jeg synes, det er, uanset hvor robust Mona Juul måtte være, så når man har lidt det tab, når man står i den vrede, afmagt, chok, forvirring, som partiet og hun står i, når man træder op på broen, som hun selv kalder det, bagefter, ikke? Få uger efter, så har man ikke brug for den slags. Det er min hovedbanke.
Men den første del, altså at det kommer til at fremstå ufølsomt og nedladen, den tager vi til os.
Det har jeg hørt.
Den tager vi til os.
Yes.
Den anden pointe her, om at det er farligt at bevæge sig ud i sådan her, der bliver jeg faktisk en lille smule bekymret.
Ja.
Fordi så overlader man jo, altså for det første, så ender vi jo i en situation, hvor man af hensyn til et kor ude på de sociale medier, skal udøve selvcensur. Altså, jeg synes ikke, man skal lade være med at gøre noget, fordi man er bange for, at der kommer nogle reaktioner på det.
Men det gør du allerede,
Tom. Man skal selvfølgelig gøre, skal gøre sit arbejde ordentligt, og man skal gøre det rigtigt og så videre. Men at man er frygt for, at der kommer et, og det gør der jo hele tiden hårdt derude på de sociale medier, der falder over en, skal lade være med at gøre noget, så bliver jeg faktisk en lille smule klaustrofobisk.
Der er du allerede. Ja. Der er masser af ting, du ikke gør, fordi det kunne vække. Det er jeg fuldstændig sikker på, hvis du gik tilbage og kiggede på jeres, ikke også? Så jeg tror bare, det er endnu en del i den her sanitisering af vores sprog og vores omgang med hinanden, som vi står overfor. Det er virkelig ikke hensigtsmæssigt at gå i retning af personlig kommentering på mennesker.
Men Charlotte, jeg synes stadig, det er lidt et trist argument, det der. Det er jo bare sådan taktisk lavpraktisk. Jeg hører ikke, du siger, at vi skal sanitere vores sprog, men du siger egentlig ikke, hvorfor. Og din begrundelse for, at vi skal sanitere sproget, det er fordi, det kan være farligt, eller folk kan reagere.
Ja.
Det er jo ikke et argument i sig selv. Jeg synes, vi skal sanitere vores sprog på køn, fordi der er masser af ting, der forandrer sig. Der er masser af ting,
men det er godt, du har det synspunkt.
Men altså, når det bare for sige, der er mange steder, man kan sige, at det er vigtigt at ændre sproget og udfordre sprogets logik. Men det, du siger, det er jo bare kommunikationsrådgivning ret beset. Og det mener jeg jo ikke. Det er jo ikke mediernes opgave at være høflige eller strategiske på den måde.
Nej, det ved jeg ikke. Nej, men det er nok, jeg siger heller ikke, det er deres opgave. Det vil bare være hensigtsmæssigt. Tag ikke fejl. Jeg synes selvfølgelig, at man skal tale ordentligt om...
Hvad mener du med hensigtsmæssigt?
Jamen, det er, som Tom selv siger, når man laver de der fejl, så kommer vi til at tale om det forkerte. Jeg ville ikke være blevet inviteret ind i det her studie, hvis der ikke havde stået mågestel og blonde lokker. Altså, det kommer til at handle om det forkerte. Pas nu lige på med ikke at trænge mig op i en krog, ikke også? Fordi det, du er i gang med nu, det er at sige, at jeg ikke er en eksponent for, at kvinder, de skal omtales ordentligt. Selvfølgelig er jeg det, jeg er kvinde. Min pointe er bare, at der er en parathed lige nu til at føle sig krænket, som måske og måske ikke bunder i substans. Så når man tager den position, at man taler om menneskers personlige fremtoning, så skal man i hvert fald være villig til at tage de diskussioner, der må komme i kølvand, og jeg frygter bare, at det står i vejen for, hvad det egentlig er.
Men der vil jeg så sige, den diskussion er jeg også parat til at tage i rigtig, rigtig mange tilfælde.
Hvilken diskussion?
Med, altså, diskussionen med, at nogen føler, at vi gør et eller andet, der er forkert og krænker dem. Ja. Men det forudsætter selvfølgelig, at vi står et sted, hvor vi så også er enige med hinanden, også på redaktionen om, at det, vi har gjort, er helt det rigtige.
Ja.
Altså, og det, altså, det, jeg synes, det er lidt af to forskellige diskussioner her. Vi har konkluderet på redaktionen, at den her, den var skævt ramt. Men hvis I synes, noget faktisk er rigtigt at gøre og rigtigt at beskrive, så synes jeg til gengæld også, så må vi også stå model til, at så er der nogen, der bliver vrede, fordi ellers så har man jo lagt en kæmpestor censurkæp i hænderne på en tilfældig mob.
Men den selvjustit, som jeg hørte dig sige før, Tom, at du faktisk frygter lidt og gør dig klaustrofobisk til mode, hvor meget er den fremherskende?
Nå, men jeg kan...
op hos dine journalister?
Ja, det ved jeg. Det har jeg faktisk ikke sådan spurgt dem meget om, men jeg kan tage udgangspunkt i mig selv. Jeg har holdt fingrene i lang tid væk fra ligestillingsdebatten, fordi jeg simpelthen ikke orkede. Altså, jeg orkede ikke det der. Altså, og i virkeligheden har jeg så besluttet her på det seneste, nej, jeg skal sådan set deltage med det, jeg deltager med. Fordi det er jo sådan set urimeligt, at fordi man bare ved, hvor forudsigeligt de der verbale overfald på de sociale medier er, så holder man kæft. Og det ved jeg godt, tusinder af danskere gør. Men jeg synes bare også, at vi skal være varsomme med at lægge magten i hænderne på dem, der overfalder andre verbalt på sociale medier.
Henstillingen om aldrig at gå så dybt, som jeg hørte dig sige, Charlotte, at lade udseende være et parameter for, hvordan en politiker er. Vil du følge den henstilling?
Nej, ikke hvis vi gør det på den rigtige og respektfulde og ordentlige måde, hvor vi tydeligt viser over for dem, der læser og bruger os, at der faktisk er en pointe med det her. Altså, at vi faktisk fortæller en historie om personen, som er vigtig for at forstå personen, og hvad personen står for, og hvem personen er.
Ja.
Fordi det er en del af politik.
Lad mig lige smide en anden vinkel ind på det her, som jeg beskæftiger mig meget med ledelsesrådgivning osv. Jeg har selvfølgelig samlet nogle mennesker op igennem tiden, som er blevet gået lidt i stykker på den ene eller anden måde. Jeg tror, det vi også skal være opmærksom på, og det er måske også derfor, jeg er lidt af fortaler for, jeg kan godt mærke, hvor den energi, nu peger jeg over på
Nikolaj.
Jeg er måske også fortaler for, at vi beskytter hinanden lidt, og at vi tager en form for rolle på, når vi går ind i forskellige situationer. Og det er simpelthen fordi, vi ser flere og flere mennesker, der knækker af forskellige grunde, og det er simpelthen fordi, vi har vores person, vores krop, vores alting med ind i rollen, og det kan rigtig mange af os ikke holde til. Det ser vi altså også i politik i øjeblikket, ikke også? Vi ser folk blive syge af det. Så jeg er bekymret for, at i takt med, at tonen nu bliver råere og råere, og i takt med, at der kommer en, da Mona Juuls træder til, så bliver hun spurgt, og er det relevant? Jeg forstår det godt. Tro, og der bliver kommenteret på et seksuelt billede på. Altså, det er meget, meget personligt, det man går igennem. Så jeg tror, at det bare også er ved at have i tankerne.
Men Charlotte, så er standardindvendingen jo, at det er en person, der aspirerer til de højeste poster, den største magt i vores samfund. Og skal man ikke i den rolle kunne stå model til lidt mere?
Jo, det skal man kunne, og det skal man også på topledeposter. Jeg har bare fået at sige, at det kan godt gå ondt alligevel. Og vi er nødt til som samfund, tænker jeg, og som magthaver, når man er med til at præge samfundsdebatten og tone, så er vi altså nødt til også at have i tankerne, at vi har med personer at gøre.
Nikolaj, du har været mange steder i den danske medieverden, men du har vist aldrig været på Rådhuspladsen, vel?
Jeg har aldrig rørt ved JB-politikken. Jeg vil dog sige, at jeg min nye egenskab af direktør for Radio 4 har et lille legemål kørende for JB-politikken nede i Studiestræde.
Nå ja. Altså jeres Københavner-studier?
Det er simpelthen et lille hjørne af JB-politikkens ejendom, vi leger os ind i der.
Så alene af den grund kan du have en vis interesse i, hvad der foregår af mit løftigheder.
Jeg har primært kontakt til en facility manager, vil jeg sige.
Ja, okay. Hvad tænker du om alt det, der sker op i det foretagende lige for øjeblikket? Altså, vi har en formand, der trækker sig med henvisning til, at han ikke er enig i strategien. Vi har en formand for Jyllandspostens fond, Jørgen Ejbøl, som egentlig stod til at skulle fratræde på grund af sin alder, men som så på bedste Vladimir Putin-vis har fået den forlænget. Og altså, hvad sker der, tror du?
Okay, men jeg har ingen idé, men jeg glæder mig til at høre, hvad Magnus har sagt.
Ja,
forstået på den måde også, at der er jo to historier om JB-Pol, tænker jeg også, fordi jeg har også godt hørt Magnus' kritik før, men der er jo også noget, der virker meget imponerende ved det, der foregår i JB-politikken. Noget af den internationale ekspansion virker til at gå rigtig godt, og der er en effektivitet i en bestemt form for forretningsdrivelse. Så der er vel også et eller andet, der kører virkelig godt. Så er der noget ved Jyllandsposten, der har været meget svært, og så er der noget ved organisationen, som virker
lidt kaotisk.
Komplekst måske i hvert fald.
Ja, og det er den venlige udlægning. Velkommen til dig, Magnus Barsø. Nicolaj Thyssen har allerede sådan i hvert fald noget tøftigt introduceret dig. Du sidder her i din egenskab af ikke socialdemokratisk kandidat til Europaparlamentet. Det er det, du beskæftiger dig med for øjeblikket. Ja. Men fordi du har et mere indgående kendskab til JB Politikkens Hus, end de fleste har, du har været ansat der. Du har arbejdet på Jyllandsposten, du har arbejdet på Politikken, og så har du ikke at forglemme i den her sammenhæng ved medlem af bestyrelsen samme sted. Ja. Nikolaj, kunne ikke rigtig svare på mit noget brede spørgsmål? Hvad pokker foregår der? Kan du hjælpe os?
Ja, altså det er jo ikke nemt, altså, fordi jeg stoppede jo i bestyrelsen sidste år ved marts, tror jeg. Der tror jeg, jeg havde mit sidste møde. Men ellers har jeg siddet der i knap og nap 4 plus år, ikke så? Og jeg følger det jo som ja, og snakker også selvfølgelig med gamle kollegaer. Men det korte ord, tror jeg nok, man kan sige, at det er ledelsesmæssigt kaos, i hvert fald på direktionsgangen. Altså det ser jo bare utrolig klodset ud. Når man først fyrer chefredaktør på Jyllandsposten, Jakob Nybro, og så går der ikke så lang tid, og så fyrer man også formanden, som man for 3 år siden, tror jeg det var, præsenteret med stor bravur og kaldte, det var generationsskiftet, der nu skulle effektueres, og kørte ham ind, Peter Bartram, og så sparker ham ud efter...
Men det skal du lige hjælpe os, fordi sådan for den naive udenforstående, så valgte Peter Bartram jo selv at gå.
Ja.
Det sagde han i hvert fald.
Ja, altså du ved, nu er jeg jo også gammel erhvervsjournalist, og alle de der meddelelser handler også altid om, at det var i gensidig forståelse, at folk går... Det kan jo godt være, at man er sparket. Det kan også være, at man ligesom har sat sit eget ultimatum. Enten så gør vi det på den her måde og min måde, fordi at jeg er sådan set bestyrelsesformand, eller også så tager jeg med god tøj at gå, fordi så er jeg jo undermineret som leder. Så det, man skal forstå med JB-politikken, er, at det er en ret kompleks ledelsesmæssig situation at navigere i, ejerstruktur at navigere i.
Prøv lige, bare helt kort.
Man har ligesom firmaet, koncernen, det er der, hvor alle medierne ligger under. Og de har deres bestyrelse. Det er den, jeg sad i. De har så i virkeligheden 2 ejere, og det er den ene fond, det er Jyllandspostens fond, og den anden er Politikens fond. Og de her fonde er meget magtfulde ejere. Og i den ene sidder Jørgen Ejbøl, som du sagde, tidligere Jyllandspostens chefredaktør, og har været der i mange, mange år. Nærmest inkarnationen af Jyllandsposten sidder i den ene, og i den anden sidder Lars Munk fra Politikken. Og de sidder
tidligere 50-50. Formand for bestyrelsen.
Ja, tidligere formand for bestyrelsen. Han var formanden, da jeg var der blandt andet til at starte med, og også direktør i koncernen på et tidspunkt. Så han har en lang Politikken baggrund, og den anden fond har en lang Jyllandsposten baggrund.
Så skete der jo det, at, nu må du rette mig, men Lars Munk ville jo sådan set gerne have fortsat som bestyrelsesformand i JB-politikken. Det modsatte Jørgen Ejbøl sig, altså formanden for Jyllandspostens fond, og han henholdt sig til, at en gammel aftale tilsiger, at på skift skal Politikens fond og JP, Jyllandspostens fond, bestemme, hvem der skal være bestyrelsesformand. Og den ret ville Ejbøl gerne udnytte, så nu sagde han, nu skal du ikke sidde der længere, Lars Munk. Nu skal så i stedet Peter Bartram sidde der.
Ja.
Og i det lys, Magnus, er en lille smule mystificeret over, at nu hvor Ejbøl stadig i den grad sidder på magten,
ja,
at Bartram så måtte gå.
Ja.
Kan du forklare os det?
Altså, jeg har også bemærket et par ting. Den ene er, som du selv også bemærkede i starten, at han har forlænget sit eget mandat i Jyllandspostens fond. Der er en aldersgrænse.
75.
Ja, og den har han så forlænget. Så blev han så også i løbet interviewet omkring det, og sagde, at det bare var en fejl, eller hvis nok ikke var en fejl. Nu tror jeg, han kommer til at sidde der, indtil han nærmest beslutter sig for ikke at gøre det mere. Det sender i hvert fald sådan et signal til mig om, at man har en rimelig enrådig ledelsestil og gerne vil sidde der, om man tager patent på at være Jyllandsposten forsvar. Så er der en anden ting. For nylig lavede han et portræt, eller der blev lavet et portræt af Ejbøl i Politikken, hvor han i de sidste linjer siger noget, der er ret interessant. Han siger nemlig, at han ikke var tilfreds med Jakob Nybro, og ikke var tilfreds med, hvordan direktionen, altså Stig Ørskov, koncernchefen, havde handlet i forhold til ham. Og det, man kan læse ud af de linjer, synes jeg, det er, at han vil nok gerne have haft afskedet måske Jakob Nybro på et andet tidspunkt, fordi at han synes, at Jyllandsposten kørte så skævt, som det gjorde. Det kan være, at direktionen var uenig i det, men at han så i virkeligheden selvstændig tog initiativ til det. Det er jo sådan, og nu bliver det rigtig sparet. Det er jo fondene, der har ansvaret for at ansætte chefredaktørerne på de respektive medier under. Altså Jyllandspostens fond for Jyllandspostens medie, Politikken for Ekstra Bladet og Politikens fond. Det kender du jo sådan set.
Alt for godt, kan man sige.
Må jeg spørge om noget?
Ja,
altså bare lige sådan, jeg kunne godt tænke mig, at du lige forsøgte at dumb it down. Altså fordi der er en masse personinteresser i det, du giver, så er der alt muligt, et ligesom persongalleri af interesser, der kører ud. Men hvad er sådan grundkonflikterne i JP-politikken? Altså, hvad er uenigheden om strategien, om retningen, om det, de gerne vil, eller det publicistiske mål?
Der er i hvert fald en stærk mentalitet i begge ejerfonde om, at man skal beskytte og udvikle sine egne medier. Det er der. Tag sådan noget, som du også nævner, deler forretning, som kører ret godt. Watch-familien. Det er erhvervsmedier. De ligger under Jyllandspostens ben. Og der kan man sige, skulle de i virkeligheden være fælles, og hvad skulle redaktørstatus være der osv., men de er udviklet under Jyllandspostens fond. Og det er sådan nogle ting, man sidder sådan og snakker lidt om, for det, hvordan fordeler man den kage, og hvor ender de forretningsben, man investerer i, så med at bo. Så der er helt klart sådan en interesse der. Så er der også en konfliktende interesse i, når man skal investere i medier, hvilket medie vil man så investere i, hvis man sidder i Politikens fond? Man vil jo nok helst investere mere i Ekstrabladet og Politikken, og Jyllandspostens fond er nok mere interesseret i at investere lidt mere i Jyllandsposten. Det er sådan i brede termer. Så skal vi også være ærlige omkring, at der nok også er et personslagsmål, ikke? Altså, fordi vi er jo i mediebranchen, hvor der er store egoer og stor magt. Og
ja, og Ejbøl og Lars Munk er som hund og kat.
Det er de. Og de har haft nogle konflikter, som Henrik selv skitserede i forhold til Lars Munks eget job, hvor han måtte rykke videre op i fonden, og er ikke altid enige om de ledelsesmæssige dispositioner. Jeg tror, der er mange ting, som de her to ejere kan være enige om, fordi de kan være enige om, at de skal bestemme, kan man sige, over direktionen i det andet selskab, men de kan ikke være enige om præcis, hvad for en retning det skal tage.
Og så skylder du lige en forklaring på det med Bartram.
Jeg ved godt, det er super komplekst. Da jeg startede som sidde i bestyrelsen, så begyndte folk at forklare de der ting til mig, og jeg blev helt rundt til os, og så jeg prøver at domme det så meget ned, jeg kan, og jeg er ikke helt sikker på, at det altid lykkes.
Men Magnus, du skylder også lige en forklaring på det der med Bartram, fordi det forstår jeg stadigvæk ikke. Hvis vi nu antager, at han var Ejbøls mand.
Ja.
Hvorfor er det så, han skal gå nu?
Så synes jeg, at jeg læser det interview med Ejbøl. Sådan, at Ejbøl også havde en utilfredshed med Stig Ørskov, altså den siddende koncernchef. Fordi han simpelthen ikke synes, at han har handlet i, hvad kan man sige...
Hvis monstrøse løn, du er blandt andet kritiseret.
Ja, ja,
det er en anden historie.
Ja, ja. Altså, det er 500.000 om måneden. Det synes jeg måske er lige overkanten for en koncernchef. Men han har haft en utilfredshed med ham. Og nu begynder det jo at blive lidt spekulativt, ikke? Altså, fordi at der er jo ikke nogen kilder, der vil snakke heller med mig, og jeg kunne forestille mig, det er jo også derfor, jeg sidder her. Fordi fordi at du har ikke kunne få nogen andre heller til at åbne op. Men man kan jo sige sådan her, hvorfor går en bestyrelsesformand? En bestyrelsesformand går enten, fordi han får sparket, eller også får han et ultimatum på en eller anden forstand. Altså gør sådan, eller også så må du tage dit gode tøj og gå, eller rettere sagt, han får en ordre, han ikke vil adlyde.
Og hvad er det for en ordre,
og det kunne, tror du? Og det kunne klart være, at ændringer i direktionen, det kunne være, at Stig, som jo er topchef, har været der mange år, jeg tror, han har været der 9, en gennemsnitlig topchef i sådan en stor dansk virksomhed, er altså kun 5-6 år i sådan et sted. Så det er meget naturligt, at han vil smutte, men det kan godt være, at politikken måske ser det meget som deres projekt at beskytte Stig, som er politikkenmand.
Og Lars Munkmann.
Lars Munkmann. Og at det derfor ikke skulle være noget spark. Og det er sådan, hvis Peter Bartram gerne vil være sin egen mand, og ikke bare blive set som at være Eibels, jamen så skal han jo på en eller anden måde i hvert fald slå fast, at han kan tage ledelsesmæssige beslutninger, uden det er Eibel, der bestemmer dem. Og det er jo det, der godt kan være tilfældet her, at Eibel har haft en beslutning. Den gad Peter Bartram ikke at eksekvere, så må han tage sit gode tøj og gå.
Okay, jeg zoomede lidt ud, men altså, er det fair at sige, at det mest minder om en sæson i The Kardashians?
Ja, altså, det kan det sagtens. Altså,
tak for at folkeliggøre det her.
Eller Robinson, eller et eller andet.
Ja, altså, endnu mere tak. jeg tror, vi må bare sige, at det var vidtløftighederne fra den danske medieverden i denne her udgave, i hvert fald for så vidt angår Rådhuspladsen. Tak, Magnus Bausen, for at komme.
Jeg håber, I bliver en lille smule
klogere. Men,
på Danmarks absolut største medievirksomhed, ja, private virksomhed.
Ja, tak skal du have. Du, Nikolaj, stod på True Crime-toget.
Jeg er jo fagligt forpligtet til at interessere mig for True Crime, men det er ikke sådan en naturlig interesse, vil jeg gerne indrømme.
Hvorfor tror du, det er blevet så stort?
Det er sådan en fascinationsting. Altså en blanding af at lære et eller andet historisk, samtidig med fascinationen i andres ulykker, der er en ret drivende og stærk kraft. En helt grundlæggende nyfinhed.
Men nu skal jeg prøve at delagtiggøre dig i en ny udgave af formatet, fordi her har vi faktisk at gøre med True Crime møder politik. På din gang og hør her.
Så begynder han så sit overgreb mod de her to piger, som varer hele 57 minutter, hvor de ligger der på sengen ved siden af hinanden. De bliver slået, og de bliver udsat for forskellige former for voldtægt, både vaginalt, analt og oralt, mens han truer dem med kniv.
Den 19. marts 2022, der står Mohammed Salah Iskandari med kniven for kvindens hals. Han trækker hende ud af opgangen, ud på gaden. Her formår hun heldigvis at rive sig løs, og hun løber for livet. Hun når i sikkerhed hos en taxachauffør. Men for Mohammed, der er natten kun lige begyndt. Velkommen til min nye podcast. Jeg hedder Anders Vistisen, jeg er medlem af Europaparlamentet, og jeg har valgt at lave den her podcast, der hedder Pest over Europa, menneskeskæbnerne bag migrationen. Og ideen er jo, at vi hver gang dykker ned en kriminalsag, en kriminalitetssag, en terrorsag, og prøver at belyse den ud fra de helt konkrete menneskelige konsekvenser, sagen har.
Velkommen til, Anders Vistisen. Er du EU-parlamentariker, eller er du begyndt at gå sådan en som mig bedende?
Jamen, der er jo snart valg, så skal man altid have noget at falde tilbage på som politiker. Så det kan da være, at jeg kan blive radiovært, hvis jeg ikke bliver genvalgt.
Men hvorfor gør du det her? Hvorfor passer du ikke dit kandidatur?
Jamen, jeg synes faktisk, det er en stor del af mit kandidatur at gøre opmærksom på masseindvandringens konsekvenser. Og grunden til, at jeg tog initiativ til den her podcast, det var faktisk, fordi jeg stod nede i Europaparlamentets plenarsal, det hedder Folketingssalen, dernede, og gjorde opmærksom på i en debat, der handlede om kvinders rettigheder og hadforbrydelser mod kvinder, at der var en overrepræsentation af muslimer, der begik den her form for kriminalitet. Og der blev jeg truet med en bøde af Europaparlamentets næstformand, der sådan præsiderede over debatten, sagde, det kunne man ikke sige fra Europaparlamentets talerstol. Det var ikke politisk korrekt at gøre sådan, og derfor skulle det undersøges, om jeg skulle sanktioneres for det. Og det blev jeg faktisk så harm over, at man ikke kunne få lov til at bare sådan rent statistisk gøre opmærksom på, at der var en overrepræsentation i for eksempel voldsforbrydelser mod kvinder fra indvandrere fra muslimske lande, at vi besluttede os for at lave den her podcast.
Men hvad er baggrunden? Altså, jeg forstår godt det, du siger der, men jeg har da en lille smule mistænkt for, Anders Vistisen, og så må du bare sige, hvis jeg er galt afmarcheret, at du simpelthen tænker, at her er også en vej ind i vælgernes hjerter ved at gøre det på den her måde.
Altså jo, men altså alt politisk kommunikation handler jo om at ramme det, man gerne vil kommunikere med. Og derfor har vi da også set på, hvordan kan man mest effektivt formidle det budskab, at der er en sammenhæng mellem den massive indvandring, der er til EU lige i øjeblikket. De sidste to år har jo slået rekord med 1 million i henholdsvis 22 og 23 ulovlige migranter, der er kommet til Europa. Og så den stigning i kriminalitet, det medfører.
Har jeg ret i, at hele konceptet er, at de forbrydelser, du så opruller i din podcast, de er alle karakteriseret ved, at det er folk med anden etnisk baggrund, der er forbryderen?
Ja, det er alle sammen karakteriseret ved, at kriminalsagerne tager udgangspunkt i, at det er en person med islamisk baggrund, der er forbryderen. Og så prøver vi til sidst, i hvert fald sådan forsøgsvis, at perspektivere, hvorfor det her ikke bare er en enkeltstående forbrydelse, men hvorfor der er en større udfordring. Og der har vi så forskellige former for kriminalitet. Det må det en voldtægtssag, den du har taget klip med herfra. Der er også terrorsager, der er sager om genopdragelse, der er sager om æresrelaterede forbrydelser, æresdrab. Men der er altid en perspektivering til, at det er et bredere samfundsproblem, men selvfølgelig med udgangspunkt i den konkrete sag, vi beskriver.
Men en ting er jo forbryderen, men der er jo også ofrene, som du jo behørigt siger, at du har medlidenhed med osv. osv. Det skal du sige. Men hvordan tror du, at det kan opfattes hos mennesker, der har været udsat for sådan en forbrydelse, og blive gjort til genstand for din politiske kampagne?
Ja, det ved jeg ikke. Jeg tror, mange af dem måske føler sig lidt glemt og gemt i systemet, hvor man ikke rigtig bruger ret meget energi, særligt i de europæiske sager, vi har med. Det er jo ikke kun danske sager, det er sager fra hele Europa, hvor det er jo tit af offerne, der har prøvet for eksempel at råbe myndighederne op og prøvet at få hjælp, men har stødt panden mod en mur. Vi har blandt andet den her frygtelige sag med fra Rotherham i Storbritannien, hvor op mod 1400 piger, mange af dem under myndighedsalderen, blev misbrugt i sådan et pakistansk kriminelt netværk, hvor man ser sådan systematisk svigt fra myndighedernes side, og hvor berøringsangst og sådan kulturradikal tænkning ved politi og socialmyndigheder gjorde, at det her misbrug kunne fortsætte. Så jeg tror, at for mange af dem betyder det noget, at man får sat fokus på det her problem.
Men hvorfor er det nødvendigt for at fremme din politiske sag og udpensle forholdene, som du gør? Altså, bare et lille klip her. Vi ved, at voldtægten var både anal, vaginal og oral. Altså, var det nødvendigt for at fremme dit budskab?
Ja, det er jo genren, kan man sige. Altså de steder, hvor der er tale om folk, der er blevet slået ihjel, og hvor det er offentligt, altså offentligt medierne, hvad de hedder, der har vi jo brugt navnene på ofrene. Men alle de steder, hvor der ikke er tale om mord, der har vi jo anonymiseret ofrene, så det er jo ikke sådan, at de kan identificeres ud fra podcasten. Og oplysningerne, vi har, det er jo enten
noget,
der er
offentligt. Men du siger, det er jo genren at slå ud med armene og sige, du er ligesom tvunget til at gøre det på den måde. Det er vel lidt trods alt en stramning, ikke?
Jo, men det er jo ikke mere en stramning, at når BT de skal have lidt flere klik på en historie, jamen, så tager man fat i det personlige, man tager fat i den personlige historie. Og det gør jeg jo så også som et virkemiddel, og det står jeg også helt ved.
Og det er jo fair nok, at du lægger jo kortene på bordet, du siger, at du vil gerne have klik/stemmer, og derfor gør du det på den her måde.
Jeg vil gerne have opmærksomhed omkring den her problematik, og jeg tror, det er en af de mere effektive måder. Hvis jeg bare havde lavet en statistikpodcast, hvor jeg stod og forklaret, hvordan man i Danmarks statistik kunne se, hvor meget muslimer var overrepræsenteret i kriminalitetsstatistikkerne, så tror jeg ikke, det havde den samme effekt i forhold til at komme ud med mit budskab. Nej.
Har vi sådan ret i det, Thyssen, tror du?
Ja, altså man kan sige, hvis man kigger på al politisk kommunikation nu, så kan man sige, at Alex Vanopslagh på TikTok eller Mette Frederiksen på Instagram, så er alle politikere blevet deres egen små kreative sociale medier kommunikatører. Så det kan være svært at sige, hvad er forskellen så præcist? Jeg synes, der er noget, jeg har ikke hørt din podcast, med kæmpe forbehold, hvor man måske skal passe meget på, når det kommer derover. Jeg tænker, der er forskel på at bruge satire som greb, som typisk det, som Alex Vanopslagh har været dygtig til. At komme over i noget, som hænger konkrete mennesker ud af konkrete sager og bruger en voldsom ting til at hænge generalisere omkring i befolkningsgruppen. Så jeg synes, der er, det er ikke sådan, at det formelt er forkert. Man kan sige, det der Anders Vistersen gør, det gør alle politikere de her år i virkeligheden i en eller anden grad. Men det er måske et af de lidt mere vulgære og effektive greb, han kører på et område, som også har en historik. Og derfor tror jeg godt, at Anders også godt ved, at det er lidt farligt felt, for vi ser ind på.
Ja, kan lytterne jo ikke se din mimik, men altså, da Nicolai Thyssen sagde, at det var en vulgær måde at gøre det på, så lignede du ikke en, der følte dig synderligt fornærmet?
Nej, altså jeg er jo vant til, at man skal have lidt hård hud, når man er politiker, ikke? Nu det er jo begyndt at genudsende Rejseholdet, som jo også, altså den her gamle kriminalserie fra da jeg var ung, og du var lidt yngre, ikke helt ung. Men mange af de der afsnit var jo også mere eller mindre copy-paste af faktiske forbrydelser, hvor man lige havde ændret bynavnet og et par stednavn. Jeg har jo set, at nogle af jeres kollegaer fra Avisen Danmark lige i øjeblikket kører en stor podcast, true crime-serie omkring jeg tror, de kalder ham korsørmanden, med altså den her frygtelige forbrydelse, som der ikke engang er faldt dom i endnu, med den her mand, der sidder anholdt for to bestialske mord og et overgreb mere. Ikke? Så man kan sige, jeg synes jo, at man som repræsentant for medierne, er det her jo virkemidler, som man altid har brugt. Jeg ved ikke, om de så er synderligt meget værre, at jeg bruger dem i en politisk kontekst. Det synes jeg egentlig ikke, det er. Jeg synes ikke, jeg bryder nogen murer ned her, som ikke allerede er sådan helt almindelige i den her genre, som er true crime.
Hvad tænker du om titlen, du har valgt at give? Altså, pest over Europa, det giver nogle, tror jeg, nogen vil sige, historiske konnotationer.
Jamen, det er bare det her den rigtige konnotation, fordi det, jeg jo har taget udgangspunkt i, det er en ret berømt bog, hvis man ellers er politisk nørd, som socialdemokraten Hartwig Frisch skrev i 1933, hvor han skrev sådan et kampskrift, hvor han advarede imod de to totalitære ideologier, henholdsvis fascismen, nazismen i Tyskland og Italien og kommunismen. Og jeg synes jo, at islamismen som politisk ideologi har nøjagtigt den samme totalitære drivkraft som de andre totalitære ideologier, vi har kendt fra det 20. århundrede. Og det er jo den reference, jeg kører på.
Og det er ikke en anden reference, man også kunne komme i tanke om i forhold til pest over Europa osv.?
Nej, altså jeg beskriver i hvert fald det her, både i den første podcastudsendelse og i øvrigt også i den pressemeddelelse sendt ud, at det er den her reference, jeg har haft.
Hartwig Frisch-referencen.
Hartwig Frisch, en stor politiker. Der er svært aldrig noget at blive minister.
Men Hartwig Frisch forklarer jo ikke pesten over Europa med personsager, enkelte individer og deres synd og deres skyld, og dermed også på en eller anden måde opildner til en bestemt forestilling om en befolkningsgruppe, som jo også ligger i det. Det er jo, altså på den måde, jeg forstår godt din reference, men er det en fair reference i virkeligheden?
Ja, det synes jeg, for jeg synes, der hvor man ser, at islamismen som ideologi bliver statsstyreform, der får du den totalitarisme, du også kender fra de her styreformer.
Men det er jo ikke det, du beskriver. Altså, det er jo ikke det, der er temaet i din podcast.
Jo, altså, det er jo derfor, der er en perspektivering i det, altså, hvor vi gør det bredere. Men jo, det er det jo, fordi kriminaliteten er jo toppen af isbjerget. Altså, det kommer jo på en bund af, at vi desværre ser folk fra en islamisk kulturkreds have et utroligt problematisk forhold til koncepter som pluralisme, til demokrati, til respekten for anderledes troende, anderledes seksuelle minoriteter, kvinder generelt. Og det er jo det, der er det totalitære i islamismen som ideologi, og som har gennemslag i de lande, hvor den er statslig styreform, men i min påstand også i den form for kriminalitet, jeg beskæftiger mig med her. Det er et tema i den kriminalitet.
Og det jo også fremgår af din podcast, er, at du jo faktisk også kritiserer mig og mine kolleger for ikke at have samme åbenhed i forhold til baggrund for dem, der begår forbrydelser. Og det var jo, altså, nu kigger jeg over på dig, Nicolaj Thyssen, det er jo en til os.
Ja, men altså, jeg synes, lad mig lige være meget tydelig omkring det. Jeg synes, det er helt legitimt meget det, som Anders fremlægger, den politik, der er ikke noget der. Jeg synes, det der er lidt, jeg tror godt, du ved præcis, hvad du gør. Du er meget målrettet i at skrue godt op for gasbluset. Det der, hvis de bor i gamle dage, hvor journalister sagde sovs og kartofler, giver den alt, hvad den kan på bekymringer, på angst og fascination, nyfinhed, for at komme frem til det, du virkelig kalder den statistikpodcast, du ikke kan lave. Og det tror jeg synes er en lille smule tarveligt. Og det har ikke noget med at gøre, om standpunkt er legitim eller ej, men at skrue så meget op og bruge så effektive og lidt vulgære virkemidler, bare for sådan et opmærksomhedsgreb, og undervejs lige smide en masse mennesker under bussen, for at nå frem til en legitim pointe. Det tror jeg faktisk, jeg synes er en lille smule uvedet og hæftigt.
Jamen, jeg synes jo omvendt, at medierne i høj grad har fortiet den her problematik, og særligt det kommer fra et europæisk perspektiv. Nu den store nytårsaften i Køln, der gik jo måneder af kommissionsundersøgelser, før politiet og pressen i øvrigt i Tyskland ville indrømme, at der havde været problemer med seksuelle overgreb fra migranter på tyske kvinder. En af de mest bizarre sager, det er en meget, meget voldsom tredobbel gruppevoldtægt af en 15-årig pige i en tysk i Hamburg, i en tysk park i Hamburg, hvor strafniveauet og hvor dommeren siger i forbindelse med strafudmålingen, at fordi gerningsmændene har en anden etnisk baggrund, så bliver de straffet mindre hårdt. Vi snakker altså om en lille pige på 15 år, der er blevet voldtaget af, hun har siddet for 9 forskellige mænd i sig, da det man undersøger hende. At man har en debat på det europæiske kontinent, hvor man har så lidt respekt for offerne, at man ikke sætter dem i centrum, men gør deres gerningsmænd til de egentlige ofre, har sympatien der. Det synes jeg egentlig er den virkelige katastrofe. Og jeg synes jo faktisk, nu er vi jo i BT her. For et par år siden, der havde BT jo et rigtig godt stykke journalistik, hvor man over en årrække bad om at få udleveret gennem aktindsigt alle domme i sager om overfaldsvoldtægter, gruppevoldtægter, og fandt ud af, at 5 ud af 6, der var dømt inden for den her kategori, jeg tror det var over 5 år, de havde anden etnisk baggrund end dansk. Den form for journalistik, synes jeg, der mangler i dag, også i et land som Danmark. Altså, hvor man beskæftiger sig meget koncentreret med, hvor stor den her påvirkning faktisk er i kriminalitetsstatistikken.
Anders Vistesen, tusind tak, fordi du kiggede forbi og fortalte om dit seneste påfund. Og så kan man måske her på falderæbet sidde og filosofere over, hvad bliver det næste? Reality?
Jamen altså, hvis du har et format, du gerne vil invitere mig ind i, så er du velkommen. Så ser vi på det, Henrik. Men jeg tror nu, at det næste det bliver, at vi skal lige over et EU-valg her den 9.
Ja, således nåede vi så frem til slutningen af det her program. Vi kom vidt omkring, Nicolaj Thyssen.
Jeg glæder mig til at komme ud i virkeligheden igen, da vi virker udramatisk efter besøget herinde, vil jeg sige.
Jeg har været glad for at have dig som min gæstemedvært i dag, og nu startede jeg lidt hårdt ud med sådan at underkaste dig, jeg ved ikke hvor mange kritiske spørgsmål, så må jeg ikke bare lige slutte af med at sige, at jeg ønsker dig alt muligt held og lykke med bestræbelserne op på Radio 4, og selvom jeg vil kræftsagen det bedste, så håber jeg, at det kommer til at gå godt. Det har i hvert fald været godt at have dig som gæstemedvært. Jeg vil også gerne sige tak til min producer, Niels Malmos. Og tak selvfølgelig til lytterne, der endnu en gang fulgte Q&K. Selv hedder Henrik Kvartrup, og ville egentlig gerne kunne sige, at jeg er tilbage med en ny udgave af Q&K i næste uge. Det er jeg ikke, fordi det er påske, så der går altså 14 dage, før vi er tilbage med endnu en omgang Q&K Mediemagasinet.